Washington, inilah VOA.
Hello, good evening. Selamat malam pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran malam VOA Kamis 7 April. Saya ulangi, Jumat ya. Ya, Jumat 7 April 2017 bersama saya Leonard Triyono. Mudah-mudahan Anda dan orang-orang yang Anda cintai senantiasa dalam keadaan sejahtera. Dan hari ini telah terlewati dengan berbagai keberhasilan. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Serentetan serangan terjadi di Thailand Selatan setelah konstitusi baru ditandatangani. Filipina isyaratkan ingin menentang Tiongkok dalam sengketa maritim. Dunia merespon serangan Amerika terhadap pangkalan udara Suriah. Malam ini saya didampingi oleh teknisi kami Curtis Bynum, a stellar engineer who happens to be a great friend of mine. Thank you, Curtis, for being with us tonight. Dan juga tentu saja seperti biasa, produser kami yang telah setia menemani kami dan telah menyiapkan berbagai informasi. Dia adalah Lea Johannes. Lea, silakan.
The Case for Christ mengisahkan wartawan ateis yang terpaksa mencari tahu tentang keberadaan Tuhan demi menyelamatkan perkawinannya.
La Bolsa Renee memukau bandung Visa TV saat tampil di ajang American Idol. Tak heran bila kemudian, meski tidak menang dan hanya meraih posisi runner-up, ia diperebutkan banyak produser musik dan segera merilis album.
Ya, pendengar, selain itu kami akan menyajikan laporan internasional, liputan Indonesia, aneka info, info sains dan kesehatan, dan Amerika Kini. Tapi sebelumnya, kini kami sampaikan Warta Dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam, ledakan bom termasuk di antara 23 serangan terkoordinasi hari Jumat pagi yang mengguncang Thailand Selatan, yang mayoritas penduduknya Muslim, kata seorang petugas keamanan hanya beberapa jam setelah Raja Mahavajila Longhorn menandatangani konstitusi baru sebagai langkah untuk mengakhiri kekuasaan militer. Polisi melaporkan tidak ada korban di wilayah yang menjadi lokasi meningkatnya pemberontakan separatis Muslim selama puluhan tahun ini. Kelompok separatis tersebut sangat menentang konstitusi baru itu pada referendum lalu. Insiden itu bertujuan untuk menciptakan gangguan, kata Pramote Promin, juru bicara pasukan keamanan regional, kepada Reuters. Mereka ingin menghancurkan kredibilitas pemerintah dan menciptakan ketakutan. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab, dan pasukan keamanan mengatakan mereka belum bisa mengidentifikasi kelompok pemberontak mana yang harus disalahkan. Pada hari Kamis, Raja Thailand menandatangani konstitusi yang didukung militer, satu langkah penting menuju pemilu yang menurut junta yang berkuasa akan memulihkan demokrasi setelah kudeta sukses ke-12 dalam 80 tahun. Konstitusi baru itu adalah yang ke-20 bagi negara Asia Tenggara tersebut sejak monarki absolut berakhir pada tahun 1932. Dan para pengecam mengatakan konstitusi baru itu masih akan memberikan kepada para jenderal suara yang kuat atas politik Thailand.
Rencana Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk mengerahkan pasukan ke pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan dan secara pribadi memancang bendera di sana menunjukkan negara itu sudah jemu dengan ekspansi maritim Tiongkok. Meskipun hubungan bersahabat sejak Oktober, Duterte mengatakan kepada wartawan hari Kamis bahwa dia akan mengirim pasukan ke 9 pulau kecil di Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan yang berada di sebelah barat kepulauan utama Filipina. Brunei, Tiongkok, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam memiliki klaim dalam kepulauan yang sama. Pengumumannya pada hari Kamis juga menyerukan pembangunan atau perbaikan fasilitas baru di bagian Spratly yang dimiliki Filipina, kata media berita di Manila. Tiongkok menyuarakan kekagetan dan keprihatinan tentang perkembangan terbaru itu pada konferensi pers reguler hari Jumat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying mengatakan Beijing sedang berbicara dengan Filipina tentang rencana penempatan itu dan berharap dapat menyelesaikan masalah ini segera. Para pengamat mengatakan Tiongkok mungkin tidak memberikan respons kuat untuk penempatan pasukan di Spratly itu.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Militer Amerika menembakkan rentetan misil ke Suriah Jumat pagi sebagai pembalasan atas serangan senjata kimia mengerikan yang dituduh dilakukan pasukan Presiden Bashar al-Assad yang menewaskan sekitar 100 warga sipil. Ini adalah serangan langsung pertama Amerika terhadap pasukan pemerintah Suriah. 59 misil jelajah Tomahawk diluncurkan sekitar jam 4.40 waktu setempat dari kapal perusak Angkatan Laut USS Ross dan USS Porter yang berada di bagian timur Laut Tengah. Peluncuran misil itu berlangsung selama 3-4 menit, kata para pejabat Amerika. Pasukan Amerika dikatakan telah menyasar lapangan udara Sayrat di Suriah Barat dan yang diyakini menjadi lokasi peluncuran senjata kimia pada hari Selasa lalu.
Beberapa sekutu Amerika mendukung penuh aksi militer Amerika di Suriah, sementara pasukan Rusia Vladimir Putin memandang langkah Amerika itu sebagai agresi terhadap negara yang berdaulat pada dalih yang dibuat-buat. Reaksi internasional terhadap serangan misil Amerika pada pangkalan udara Suriah sudah mulai muncul, sementara dunia merenungkan berita bahwa Presiden Amerika Donald Trump memerintahkan serangan balasan terhadap serangan senjata kimia mengerikan baru-baru ini yang menewaskan sekitar 100 warga sipil Suriah, termasuk perempuan dan anak-anak. Dmitry Peskov, juru bicara Putin, mengatakan Presiden Rusia yang merupakan sekutu dekat Presiden Suriah Bashar al-Assad tidak percaya Suriah memiliki senjata kimia. Kremlin menyebut dalam sebuah pernyataan bahwa tindakan Amerika telah menimbulkan kerusakan besar bagi hubungan Amerika-Rusia yang sudah menyedihkan. Kementerian Luar Negeri Rusia menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB dan mengatakan perjanjian keselamatan udara Suriah dengan Amerika telah ditangguhkan. Iran juga sangat mengutuk serangan Amerika dan mengatakan tindakan sepihak berbahaya, merusak dan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional.
Para pejabat zona euro mengatakan kemajuan yang signifikan telah dicapai antara Yunani dan kreditor yang memberikan pinjaman dana talangan guna memastikan negara itu menghindari kebangkrutan pada musim panas ini. Menjawab pertanyaan wartawan hari Jumat, setelah pertemuan 19 menteri keuangan itu, hambatan besar katanya telah disingkirkan. Demikian berita dunia dari Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Presiden Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan bertemu di tempat peristirahatan Trump di Palm Beach, Florida, untuk membahas isu-isu hubungan bilateral dan global. Xi tiba di Amerika Serikat Kamis malam. Pembicaraan tertutup mereka diperkirakan terfokus pada defisit perdagangan Amerika dengan Tiongkok, namun dipastikan akan mencakup Korea Utara. Reporter VOA Slatika Hook melaporkan Trump juga didesak untuk mengangkat isu-isu pelanggaran HAM Tiongkok. Presiden Donald Trump menyambut Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan hangat, meskipun sebelumnya berjanji akan mengonfrontasi Tiongkok dengan isu-isu perdagangan dan finansial. Ketika memberikan sambutan selamat datang kepada Presiden Xi dan rombongan Kamis malam, Presiden Amerika Donald Trump secara terang-terangan diantaranya mengatakan,
"We've had a long discussion already, and so far I have gotten nothing."
Kami sudah berdiskusi panjang lebar, dan sejauh ini saya tidak mendapatkan apapun, benar-benar kosong. Tetapi kami telah mengembangkan persahabatan. Saya dapat melihat hal itu dan saya kira kami akan memiliki hubungan yang sangat-sangat baik. Dan saya sangat mengharapkan hal itu. Demikian ujar Presiden Donald Trump. Ketika tiba di Mar-a-Lago, Xi disambut para pendukungnya dan spanduk-spanduk ucapan selamat datang. Namun di jalan-jalan di dekatnya, sejumlah demonstran tampak berjajar memprotes catatan HAM Tiongkok. Para pemprotes mengenai berbagai hal di Tiongkok itu datang dengan persiapan matang. Xian Huaning, seorang pemprotes, mengatakan, "Kami datang ke sini 2 hari sebelumnya. Kami telah mengecek tempat ini secara seksama. Pasti akan sulit. Namun kami harus mencari tahu bagaimana caranya mendekati Xi seandainya ada pemblokiran jalan-jalan lain. Kami harus memastikan para pembantu Xi tahu bahwa para pejabat pemerintah daerah di Tiongkok melakukan kekeliruan dan meminta Xi menegakkan keadilan." Demikian ujar Xian Hua. Chris Smith, anggota fraksi Republik di DPR dari New Jersey, mengatakan kepada VOA, Presiden Trump harus mempersoalkan catatan HAM Tiongkok dalam pembicaraan dengan Xi.
We know there will be a discussion about North Korea,
Kita tahu akan ada pembahasan mengenai Korea Utara dan itu sangat pantas. Korea Utara merupakan ancaman bagi Korea Selatan dan negara-negara lain di wilayah itu. Namun Presiden harus mengangkat isu pelanggaran HAM secara tegas, hal yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan Obama. Sungguh menyedihkan bahwa Xi Jinping bersaing dengan Korea Utara dalam hal menyiksa warganya sendiri, memaksa perempuan melakukan aborsi, dan sejumlah pelanggaran HAM buruk lainnya. Itu semua kejahatan terhadap kemanusiaan. Demikian ujar Chris Smith. Dia mengatakan Amerika Serikat merupakan pasar yang sangat besar bagi barang-barang Tiongkok dan Trump bisa memangkas pasar itu jika Beijing tidak memperbaiki catatan HAM-nya. Para analis mengatakan Presiden Tiongkok datang dengan persiapan matang untuk menghadapi pembicaraan yang sulit. Yun Sun adalah pakar masalah Tiongkok dari Stimson Center.
The Chinese foreign policy community has been mobilized to feed him with information.
Komunitas yang menangani kebijakan luar negeri Tiongkok telah dikerahkan untuk memberi Xi berbagai informasi yang diperlukan mengenai isu-isu apa yang harus diangkat, bagaimana menunjukkan sikap yang kooperatif kepada Trump, dan khususnya saya meramalkan Tiongkok mengirim Xi ke sini dengan paket hadiah yang sangat besar dan murah hati.
Komunitas yang menangani kebijakan luar negeri Tiongkok telah dikerahkan untuk memberi Xi berbagai informasi yang diperlukan mengenai isu-isu apa yang harus diangkat, bagaimana menunjukkan sikap yang kooperatif kepada Trump, dan khususnya saya ramalkan Tiongkok mengirim Xi ke sini dengan paket hadiah yang sangat besar dan murah hati. Demikian ujar Yun Sun. Dengar, acara New York Fashion Week mendapatkan sentuhan Indonesia berkat label Batax karya desainer Indonesia Metrini Simatupang. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA berikut.
Diiringi lagu Six Six Simatupangikam, 20 model berjalan di catwalk mengenakan busana bergaya modern yang dirancang dari kain ulos dan batik. Busana yang diperagakan untuk meramaikan New York Fashion Week ini merupakan karya desainer asal Indonesia, Metrini Simatupang.
Ya ampun, akhirnya semua perancang desainer kalau ditanya New York itu sebagai satu like a dream come true. Tapi kemudian model-modelnya juga kooperatif, artinya mereka bukan hanya untuk membawakan baju, tapi saya memperkenalkan budayanya Indonesia. Saya memberitahu mereka itu batik itu rasanya dari mana, ulos itu dari mana.
Kegembiraan juga dirasakan salah seorang model yang memiliki kesan tersendiri atas busana karya Metrini.
I love this dress, like absolutely. Like I didn't even realize that they had a slit right here, but I think it's so glamorous and so homemade at the same time.
Keikutsertaan Metrini dalam salah satu panggung New York Fashion Week ini berawal ketika baju rancangannya menjadi pemenang dalam ajang Miss Grand International di Las Vegas. Di apartemen tempat tinggalnya di Washington DC inilah Metrini mempersiapkan peragaan busana tadi. Darah Batak yang mengalir dalam dirinya mengilhami dan menjadi ciri khas karya-karya busana Metrini.
Batak itu identitasnya aku. Aku dari suku Batak, originally dari Sumatera Utara. Jadi kalau dengan menggunakan nama Batak, itu saya berbicara tentang diri saya sendiri. Saya tidak bicara tentang orang lain. Dan itu authentic di marketnya Amerika itu menjadi signifikan dan menjadi ciri khas yang membedakan saya dengan produk-produk atau desainer yang lain.
Metrini tidak memiliki pendidikan formal di bidang fashion. Tapi sejak kecil, ia sudah terpesona oleh dunia jahit-menjahit karena ibunya selalu membuatkan baju untuknya. Hijrah ke Amerika tahun 2009, Metrini mengasah bakat turunan keluarga itu dengan mengikuti sejumlah kursus fashion dan kemudian memberanikan diri untuk memilih karir sebagai desainer. Persaingan dunia fashion di Amerika sangat ketat. Untuk bertahan, hasil rancangannya tidak dituntut untuk memiliki nilai estetika saja, tapi juga komersil. Ia membidik segmen pembeli yang berpotensi membeli baju rancangannya.
Untuk clothing line saya itu temanya Meet the Millennials. Meet the Millennials itu identik dengan orang-orang yang mempunyai wawasan yang lebih dari generasi sebelumnya, dalam artian mereka lebih suka untuk mengetahui culture lain. Mungkin saya kasih.
Selain itu, di bawah naungan unit usaha Batax, ia juga menawarkan produk dekorasi rumah, terutama perabotan kayu yang ia rancang dan buat sendiri. Dari Washington DC dan kota New York, tim VOA.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Silicon Valley, Amerika, dikenal sebagai salah satu pusat teknologi dan inovasi di dunia. Hal ini menjadi magnet bagi para pengusaha dari seluruh dunia, termasuk Georgia di Eropa Timur. Untuk menghubungkan para perusahaan rintisan Georgia dengan para pakar dan investor di Amerika, Badan Inovasi dan Teknologi Georgia mengadakan sebuah proyek bernama Startup George. Lebih dari 250 pengusaha mengikuti seleksi di Georgia untuk bisa mengikuti pelatihan selama sepekan di ibu kota, Tbilisi. Di antara 50 peserta yang ikut dalam pelatihan itu, 20 terpilih untuk menerima dana awal dan mengikuti pelatihan lebih dalam dengan seorang pakar dari Silicon Valley lewat konferensi video jarak jauh setiap minggu. Kemudian, 8 di antaranya dipilih untuk pergi ke Amerika pekan lalu. Perusahaan rintisan yang terpilih termasuk PON, sistem yang memudahkan transaksi di pegadaian, dan Orsim, yang memadukan teknologi medis dan realitas maya sehingga pengguna serasa berada di dalam ruang bedah. Selama seminggu terakhir, mereka mengikuti pelatihan intensif dan mengajukan proposal kepada investor secara langsung. Di sana, mereka juga mendapat masukan dari pengacara mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan mendapat petunjuk dari kapitalis Ventura tentang bagaimana cara mendekati investor. Setelah melakukan presentasi proposal, para pengusaha berbaur dengan para investor. Mark Iwanowski, pendiri dan presiden Global Vision Silicon Valley, yang menyediakan bantuan Amerika bagi program itu mengatakan, Georgia, negara berpenduduk kurang dari 4 juta orang, melirik keberhasilan negara-negara kecil lain seperti Estonia dan Israel untuk merintis sebagai pusat teknologi.
April 1953, Dag Hammarskjöld terpilih sebagai Sekjen PBB. Putra mantan Perdana Menteri Swedia itu resmi menjadi anggota kabinet sebagai Deputi Menteri Luar Negeri pada tahun 1951. Pada tahun itu pula, ia mengunjungi markas besar PBB sebagai Wakil Ketua Delegasi Swedia. Dan pada tahun 1952, diangkat sebagai Pejabat Ketua Delegasi. Ia terpilih sebagai Sekjen PBB atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB. Semasa menjabat, ia memimpin berbagai misi ke Tiongkok, Timur Tengah, serta tempat-tempat lain agar kenal lebih dekat dengan para anggota PBB dan untuk menyusun upaya-upaya perdamaian. Tahun 1957, ia terpilih kembali dengan suara bulat. Ia meninggal dunia ketika pesawat yang ditumpanginya jatuh di Rhodesia Utara pada tanggal 18 September 1961. Dan pada tahun itu juga, ia menerima hadiah Nobel Perdamaian Anumerta.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebelum hari tuberkulosis atau TB sedunia, tanggal 24 Maret lalu, Organisasi Kesehatan Sedunia WHO memperingatkan bahwa perjuangan untuk membasmi wabah tuberkulosis tidak akan berhasil kecuali stigma, diskriminasi, dan marginalisasi pasien TB dihilangkan. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa pada acara peluncuran pedoman etika baru WHO untuk pengobatan penderita TB. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
PBB membuat kemajuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengakhiri wabah TB dunia. Pada tahun 2030, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan 49 juta orang telah diselamatkan sejak tahun 2000. Tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Data tahun 2015 menunjukkan lebih dari 10,4 juta orang sakit, 1,8 juta meninggal karena TBC. Sebagian besar kasus kematian terjadi di negara-negara sedang berkembang. Petugas medis program TB Global WHO, Ernesto Zaramillo, mengatakan,
"If there are not clear standards to ensure that vulnerable people can
memiliki alat-alat baru untuk diagnosa dan perawatan TB saja tidak cukup jika tidak ada standar yang jelas untuk memastikan bahwa orang-orang yang rentan dapat menggunakan peralatan ini sedemikian rupa, sehingga strategi TB benar-benar dapat melayani tidak hanya kepentingan individu, tetapi juga kepentingan kesehatan masyarakat pada umumnya."
Direktur WHO Program TB Global Mario Raffaelloni mengatakan tidak ada negara kaya ataupun miskin yang kebal terhadap TBC. Ia memperingatkan menyingkirkan pasien TB justru berbahaya.
You cannot eliminate a disease like TB, you know, thinking that you build walls or you.
Kita tidak dapat menghapus penyakit seperti TB dengan membangun dinding atau menutup negara kita. TB adalah penyakit yang ditularkan melalui udara. Jadi, kalau ada pesawat Boeing 747 yang meninggalkan Malawi malam ini dan tiba di Swiss besok pagi, mungkin ada penderita TB di dalamnya. Jadi, masalah ini harus dihadapi dari perspektif global.
Panduan etis baru WHO mencakup tindakan-tindakan untuk mengatasi hambatan dari stigma, diskriminasi, dan marginalisasi penderita TB. Badan ini mengatakan melindungi hak asasi manusia orang-orang yang terkena TBC akan menyelamatkan banyak nyawa dan memungkinkan untuk mengakhiri penyakit yang menjadi momok dunia itu.
Mengajar adalah pekerjaan yang penuh stres. Untuk membantu guru merawat tubuh dan pikiran mereka, sebuah program kesehatan diberlakukan di sejumlah sekolah dasar di kawasan Baltimore, Maryland. Ikuti laporan reporter VOA Faisa El Masri bersama Rifan Dwiastono.
Ketika jam pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan di SD Gunpowder di Baltimore, Maryland dimulai, guru olahraga Jane Donahue selalu mendorong siswanya untuk aktif bergerak dan menikmatinya. Bagi Jane, menjadi guru olahraga bermakna lebih dari sekedar pekerjaan. Ini adalah hobinya. Itu sebabnya ia mendirikan kelompok kebugaran pengajar di sekolahnya.
We have a weight loss.
Saya juga membuat program penurunan berat badan bagi para guru. Saya menghadirkan pembicara tamu untuk membahas motivasi dan nutrisi. Kami telah melakukannya sejak tahun lalu. Berat badan kami ber-18 secara total telah turun 136 kg. Dan ini membuat kami merasa lebih baik dan lebih sehat.
Nutrisi yang baik dan olahraga adalah beberapa komponen program kebugaran ini.
Today we're doing a body flow, which is...
Hari ini kami berlatih body flow yang mirip latihan yoga. Sebelumnya kami juga punya kelas aerobik dan kami akan menggelar latihan intensif. Jadi ada beberapa kelas latihan. Ukuran tubuh kami bermacam-macam dan tingkat kebugaran juga berbeda satu sama lain. Jika saya bisa membuat mereka datang, saya akan membuat mereka betah di sini. Itulah tantangan terberatnya, karena mereka merasa kelelahan. Saya bilang, saya tahu kalian lelah, tapi sekali kalian datang dan berolahraga, kalian akan mendapat tambahan energi.
Banyak kantor di area tersebut juga menyediakan program serupa. Tapi bagi Jenny Ward, juru bicara program kebugaran karyawan sekolah dasar di kawasan Baltimore, ini juga penting bagi tenaga pengajar.
Mereka sangat sibuk dengan siswa mereka di kelas dan tidak punya banyak waktu luang ataupun keleluasaan. Jadi lebih sulit bagi mereka untuk menjadwalkan latihan fisik sehari-hari. Karena itulah kami menciptakan program setelah jam mengajar. Jadi, segera setelah para siswa pulang, mereka dapat berganti pakaian dan pergi ke sasana kebugaran bersama rekan kerja lainnya yang mengikuti latihan kesehatan jantung misalnya.
Program ini sangat populer dan menarik perhatian banyak guru dari sekolah sekitar, tidak hanya bagi guru wanita, tapi juga tenaga pengajar pria.
It's really important for stress reduction.
Ini sangat penting untuk mengurangi tingkat stres, membuat diri kita merasa lebih baik dan melakukan sesuatu yang baik bagi tubuh kita.
Juru bicara program kebugaran pegawai senang dengan prospek program mereka. Ia berharap setiap sekolah menyediakan kelas kebugaran di lokasi setelah jam kerja usai, tak hanya Baltimore, tapi juga di daerah lainnya. Dari Baltimore, Maryland, Rifan Dwiastono, VOA.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, dua film dokumenter dan tiga film untuk pemutaran serentak mewarnai akhir pekan ini yang bagi sebagian adalah libur sekolah. Satu di antaranya adalah film animasi untuk keluarga Smurfs dan film lain The Case for Christ diniatkan untuk mengingatkan Hari Paskah. Lebih lanjut, kita simak info film bersama Karlina Amkas.
Dua film dokumenter yang ditawarkan akhir pekan ini sama-sama terkait dunia hiburan, khususnya musik. Shot, The Psycho-Spiritual Mantra of Rock, membeberkan sejarah musik rock and roll melalui alam pikiran fotografer terkenal Mick Rock. Hasil jepretannya membawa kita menapaki kehidupannya selama 40 tahun terakhir, mengikuti grup band maupun penyanyi rock.
In the height of the moment, I say assassin because that's what I feel like, and I'm going to take you out. I want that feeling.
Sedangkan Alive and Kicking mengisahkan swing dance yang sangat populer dan dinikmati sekaligus menjadi pelarian bagi orang-orang di Amerika semasa Great Depression.
Swing dancing is the pursuit of happiness. And I saw this and I was like, I have to do that.
Louis Armstrong gave us the sound. Basie gave us the beat. And Duke Ellington told you, it don't mean a thing if it ain't got that swing.
Tiga film untuk pemutaran serentak akhir pekan ini, Smurfs, The Lost Village, film animasi tentang Smurfette dan sahabatnya berlomba masuk ke hutan terlarang bersama makhluk-makhluk ajaib untuk menemukan desa yang hilang misterius, menjadikannya penemuan terbesar dalam sejarah Smurf.
The forbidden forest is forbidden. You're grounded.
Dang, Papa Smurf be bossy.
I saw someone who looked like us.
What if this means the Lost Village isn't a legend?
If there really are other Smurfs out there, we need to find them.
We're in this together.
The Case for Christ mengisahkan wartawan ateis yang terpaksa mencari tahu tentang keberadaan Tuhan demi menyelamatkan perkawinannya.
How can we even talk about historical evidence for the resurrection?
The Gospels are filled with contradictions.
The empty tomb is based on evidence. And isn't evidence your trade?
We all bet our lives on something.
The question is, what's it going to be?
Going in Style adalah film komedi yang dibintangi tiga aktor kawakan pemenang Oscar, Morgan Freeman, Michael Caine, dan Alan Arkin. Mereka ditampilkan sebagai tiga sahabat yang memutuskan berbuat sesuatu di tengah keputusasaan karena kesulitan uang ketika dana pensiun mereka terancam hilang di bawah lari perusahaan.
The three men walked off with $1.6 million.
They choreographed it like a dance.
A conga line right into prison.
They didn't get caught.
I want to rob that bank.
Let's go get our money back.
Demikian info film, saya Karlina Amkas, salam.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Runner-up ajang kompetisi penyanyi American Idol ke-15 atau terakhir, La Porsche Renee baru-baru ini merilis album musik perdana di bawah bendera Motown Records. Lebih jauh, Ari Budiman dalam Info Musik.
La Porsche Renee memukau banyak pemirsa TV saat tampil di ajang American Idol. Tak heran bila kemudian, meski tidak menang dan hanya meraih posisi runner-up, ia diperebutkan banyak produser musik dan segera merilis album. Already Already adalah album perdana Renee. Dirilis belum lama ini, album tersebut menampilkan 13 lagu baru, termasuk singlenya Good Woman yang masuk dalam daftar Top 10 Adult Contemporary Single Billboard. Menurut Renee, nama album itu merupakan pilihannya untuk menggambarkan dirinya sebagai bintang yang sedang naik daun. Melalui albumnya itu, ia mengatakan ia ingin menghormati ibu tunggal, korban kekerasan rumah tangga, seperti dirinya, sekaligus menghapus stereotipe buruk mengenai perempuan kulit hitam yang berbadan besar, berkulit gelap, dan berambut keribu. Akankah album ini meraih sukses? Kita tunggu saja. Ari Budiman, VOA Washington.
Pendengar, demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan dengan serangkaian berita terbaru. Jadi, tetaplah menyimak siaran ini.
Dari Washington, inilah VOA.
Hello, good evening. Selamat malam, pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran malam VOA Jumat 7 April 2017 bersama saya, Leonard Triyono. Mudah-mudahan Anda dan orang-orang yang Anda cintai senantiasa dalam keadaan sejahtera dan hari ini telah terlewati dengan baik. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Filipina isyaratkan ingin menentang Tiongkok dalam sengketa maritim. Serentetan serangan terjadi di Thailand Selatan setelah konstitusi baru ditandatangani. Amerika serang pangkalan udara Suriah sebagai pembalasan atas serangan senjata kimia. Pendengar, malam ini saya didampingi oleh teknisi kami, Curtis Bynum, a great friend of mine. Thank you, Curtis. Dan juga seperti biasa, produser kami malam ini, Lea Johannes, telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
1,8 juta meninggal karena TBC. Sebagian besar kasus kematian terjadi di negara-negara sedang berkembang.
The forbidden forest is forbidden. You're grounded.
Dang, Papa Smurf be bossy.
I saw someone who looked like us.
What if this means the lost village isn't a legend?
Pendengar, selain itu kami juga akan menyajikan laporan internasional, liputan Indonesia, aneka info, Amerika kini, dan tentu saja info musik. Tapi sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam. Rencana Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, untuk mengerahkan pasukan ke pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan dan secara pribadi memancang bendera di sana, menunjukkan negara itu sudah jemu dengan ekspansi maritim Tiongkok, meskipun hubungan sudah bersahabat sejak Oktober. Duterte mengatakan kepada wartawan hari Kamis bahwa ia akan mengirim pasukan ke 9 pulau kecil di Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan yang berada di sebelah barat Kepulauan Utama Filipina. Brunei, Tiongkok, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam memiliki klaim dalam kepulauan yang sama. Pengumumannya pada hari Kamis juga menyerukan pembangunan atau perbaikan fasilitas baru di bagian Spratly yang dimiliki Filipina, kata media berita di Manila. Tiongkok menyuarakan kekagetan dan keprihatinan tentang perkembangan terbaru itu pada konferensi pers reguler hari Jumat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Huang Chuying, mengatakan Beijing sedang berbicara dengan Filipina tentang rencana penempatan itu dan berharap dapat menyelesaikan masalah ini segera. Para pengamat mengatakan Tiongkok mungkin tidak memberikan respons kuat untuk penempatan pasukan di Spratly itu.
Ledakan bom termasuk di antara 23 serangan terkoordinasi Jumat pagi yang mengguncang Thailand Selatan yang mayoritas penduduknya Muslim. Kata seorang petugas keamanan, hanya beberapa jam setelah Raja Maha Vajiralongkorn menandatangani konstitusi baru sebagai langkah untuk mengakhiri kekuasaan militer. Polisi melaporkan tidak ada korban di wilayah yang menjadi lokasi meningkatnya pemberontakan separatis Muslim selama puluhan tahun itu. Kelompok separatis tersebut sangat menentang konstitusi baru itu pada referendum tahun lalu. Insiden itu bertujuan untuk menciptakan gangguan, kata Pramote Promnin, juru bicara pasukan keamanan regional kepada Reuters. Mereka ingin menghancurkan kredibilitas pemerintah dan menciptakan ketakutan, tambahnya. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas dan pasukan keamanan mengatakan mereka belum bisa mengidentifikasi kelompok pemberontak mana yang harus disalahkan. Pada hari Kamis, Raja Thailand menandatangani konstitusi yang didukung militer. Satu langkah penting menuju pemilu yang menurut junta yang berkuasa akan memulihkan demokrasi setelah kudeta sukses ke-12 dalam 80 tahun. Konstitusi baru itu adalah yang ke-20 bagi negara Asia Tenggara tersebut sejak monarki absolut berakhir pada tahun 1932. Dan para pengecam mengatakan konstitusi itu masih akan memberi para jenderal suara yang kuat atas politik Thailand.
Seorang pejabat senior Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan Jepang harus melarang merokok di tempat umum jika ingin berhasil mempromosikan pariwisata dan sebagai tuan rumah Olimpiade Tokyo pada tahun 2020. Jepang dikenal sebagai surga perokok. Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan undang-undang untuk membatasi perokok pasif, tapi menghadapi oposisi yang kuat dari anggota parlemen yang merokok dan industri tembakau. Direktur Pencegahan Penyakit Tidak Menular Organisasi Kesehatan Dunia Douglas Batchelor mengatakan Jumat bahwa pembatasan merokok di Jepang jauh di belakang standar global dan perlu diperbaharui karena pengunjung asing mengharapkan udara bersih ketika berada di Jepang. Ia mengatakan langkah-langkah anti rokok parsial tidak efektif. Penyelenggara Jepang mengatakan perokok akan dilarang di fasilitas dalam ruangan selama Olimpiade Tokyo.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Militer Amerika menembakkan rentetan misil ke Suriah Jumat pagi sebagai pembalasan atas serangan senjata kimia mengerikan yang dituduh dilakukan pasukan Presiden Bashar al-Assad yang menewaskan sekitar 100 warga sipil. Ini adalah serangan langsung pertama Amerika terhadap pasukan pemerintah Suriah. 59 misil jelajah Tomahawk diluncurkan sekitar jam 4:40 waktu setempat dari kapal perusak Angkatan Laut USS Ross dan USS Porter yang berada di bagian timur Laut Tengah. Peluncuran misil itu berlangsung selama 3-4 menit, kata para pejabat Amerika. Pasukan Amerika dikatakan telah menyasar lapangan udara Shahrat di Suriah Barat sebagai pembalasan atas serangan senjata kimia yang diyakini para pejabat Amerika dilancarkan oleh pesawat pemerintah Suriah terhadap sebuah kota yang dikuasai pemberontak dengan gas perusak saraf, mungkin gas sarin. Seorang pejabat Angkatan Laut mengatakan kepada VOA lapangan udara itu ditargetkan karena kemungkinan besar digunakan untuk meluncurkan serangan kimia pada hari Selasa lalu.
Beberapa sekutu Amerika mendukung penuh aksi militer Amerika di Suriah, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin memandang langkah Amerika itu sebagai agresi terhadap negara yang berdaulat dan dalih yang dibuat-buat. Dmitry Peskov, juru bicara Putin, mengatakan Presiden Rusia yang merupakan sekutu dekat Presiden Suriah tidak percaya Suriah memiliki senjata kimia. Kremlin menyebut dalam sebuah pernyataan bahwa tindakan Amerika telah menimbulkan kerusakan besar bagi hubungan Amerika-Rusia yang sudah menyedihkan. Kementerian Luar Negeri Rusia menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB dan mengatakan perjanjian keselamatan udara dengan Amerika ditangguhkan. Demikian berita dunia.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Presiden Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan bertemu di tempat peristirahatan Trump di Palm Beach, Florida, untuk membahas isu-isu hubungan bilateral dan global. Xi tiba di Amerika Serikat Kamis malam. Pembicaraan tertutup mereka diperkirakan terfokus pada defisit perdagangan Amerika dengan Tiongkok, namun dipastikan akan mencakup Korea Utara. Reporter VOA Slatika Hook melaporkan Trump juga didesak untuk mengangkat isu-isu pelanggaran HAM Tiongkok. Presiden Donald Trump menyambut Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan hangat, meskipun sebelumnya berjanji akan mengonfrontasi Tiongkok dengan isu-isu perdagangan dan finansial. Ketika memberikan sambutan selamat datang kepada Presiden Xi dan rombongan Kamis malam, Presiden Amerika Donald Trump secara terang-terangan diantaranya mengatakan,
"We've had a long discussion already. And so far I have gotten nothing.
Kami sudah berdiskusi panjang lebar dan sejauh ini saya tidak mendapatkan apapun, benar-benar kosong. Tetapi kami telah mengembangkan persahabatan. Saya dapat melihat hal itu dan saya kira kami akan memiliki hubungan yang sangat-sangat baik dan saya sangat mengharapkan hal itu." Demikian ujar Presiden Donald Trump. Ketika tiba di Mar-a-Lago, Xi disambut para pendukungnya dan spanduk-spanduk ucapan selamat datang. Namun di jalan-jalan di dekatnya, sejumlah demonstran tampak berjajar memprotes catatan HAM Tiongkok. Para pemprotes mengenai berbagai hal di Tiongkok itu datang dengan persiapan matang. Xian Huaning, seorang pemrotes, mengatakan, "Kami datang ke sini 2 hari sebelumnya. Kami telah mengecek tempat ini secara seksama. Pasti akan sulit. Namun kami harus mencari tahu bagaimana caranya mendekati Xi seandainya ada pemblokiran jalan-jalan lain. Kami harus memastikan para pembantu Xi tahu bahwa para pejabat pemerintah daerah di Tiongkok melakukan kekeliruan dan meminta Xi menegakkan keadilan." Demikian ujar Xian Hua. Chris Smith, anggota fraksi Republik di DPR dari New Jersey, mengatakan kepada VOA, Presiden Trump harus mempersoalkan catatan HAM Tiongkok dalam pembicaraan dengan Xi. Kita tahu akan ada pembahasan mengenai Korea Utara dan itu sangat pantas. Korea Utara merupakan ancaman bagi Korea Selatan dan negara-negara lain di wilayah itu. Namun, Presiden harus mengangkat isu pelanggaran HAM secara tegas, hal yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan Obama. Sungguh menyedihkan bahwa Xi Jinping bersaing dengan Korea Utara dalam hal menyiksa warganya sendiri, memaksa perempuan melakukan aborsi, dan sejumlah pelanggaran HAM buruk lainnya. Itu semua kejahatan terhadap kemanusiaan. Demikian ujar Chris Smith. Dia mengatakan Amerika Serikat merupakan pasar yang sangat besar bagi barang-barang Tiongkok dan Trump bisa memangkas pasar itu jika Beijing tidak memperbaiki catatan HAM-nya. Para analis mengatakan Presiden Tiongkok datang dengan persiapan matang untuk menghadapi pembicaraan yang sulit. Yun Sun adalah pakar masalah Tiongkok dari Stimson Center.
The Chinese foreign policy community has been mobilized to feed him with information.
Komunitas yang menangani kebijakan luar negeri Tiongkok telah dikerahkan untuk memberi Xi berbagai informasi yang diperlukan mengenai isu-isu apa yang harus diangkat, bagaimana menunjukkan sikap yang kooperatif kepada Trump, dan khususnya saya meramalkan Tiongkok mengirim Xi ke sini dengan paket hadiah yang sangat besar dan murah hati.
Komunitas yang menangani kebijakan luar negeri Tiongkok telah dikerahkan untuk memberi Xi berbagai informasi yang diperlukan mengenai isu-isu apa yang harus diangkat, bagaimana menunjukkan sikap yang kooperatif kepada Trump, dan khususnya saya ramalkan Tiongkok mengirim Xi ke sini dengan paket hadiah yang sangat besar dan murah hati. Demikian ujar Yun Sun. Dengar, acara New York Fashion Week mendapatkan sentuhan Indonesia berkat label Batax karya desainer Indonesia Metrini Simatupang. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA berikut.
Diiringi lagu Six Six Simatupangikam, 20 model berjalan di catwalk mengenakan busana bergaya modern yang dirancang dari kain ulos dan batik. Busana yang diperagakan untuk meramaikan New York Fashion Week ini merupakan karya desainer asal Indonesia, Metrini Simatupang.
Ya ampun, akhirnya semua perancang desainer kalau ditanya New York itu sebagai satu like a dream come true. Tapi kemudian model-modelnya juga kooperatif, artinya mereka bukan hanya untuk membawakan baju, tapi saya memperkenalkan budayanya Indonesia. Saya memberitahu mereka itu batik itu asal dari mana, ulos itu dari mana.
Kegembiraan juga dirasakan salah seorang model yang memiliki kesan tersendiri atas busana karya Metrini.
I love this dress, like absolutely. Like I didn't even realize that they had a slit right here, but I think it's so glamorous and so homemade at the same time.
Keikutsertaan Metrini dalam salah satu panggung New York Fashion Week ini berawal ketika baju rancangannya menjadi pemenang dalam ajang Miss Grand International di Las Vegas. Di apartemen tempat tinggalnya di Washington DC inilah Metrini mempersiapkan peragaan busana tadi. Darah Batak yang mengalir dalam dirinya mengilhami dan menjadi ciri khas karya-karya busana Metrini.
Batak itu identitasnya aku. Akunya dari suku Batak, originally dari Sumatera Utara. Jadi kalau dengan menggunakan nama Batak, itu saya berbicara tentang diri saya sendiri. Saya tidak bicara tentang orang lain, dan itu otentik di marketnya Amerika itu menjadi signifikan dan menjadi ciri khas yang membedakan saya dengan produk-produk atau desainer yang lain.
Metrini tidak memiliki pendidikan formal di bidang fashion, tapi sejak kecil ia sudah terpesona oleh dunia jahit menjahit karena ibunya selalu membuatkan baju untuknya. Hijrah ke Amerika tahun 2009, Metrini mengasah bakat turunan keluarga itu dengan mengikuti sejumlah kursus fashion dan kemudian memberanikan diri untuk memilih karir sebagai desainer. Persaingan dunia fashion di Amerika sangat ketat. Untuk bertahan, hasil rancangannya tidak dituntut untuk memiliki nilai estetika saja, tapi juga komersil. Ia membidik segmen pembeli yang berpotensi membeli baju rancangannya.
untuk clothing line saya itu temanya Meet the Millennials. Meet the Millennials itu identik dengan orang-orang yang mempunyai wawasan yang lebih dari generasi sebelumnya, dalam artian mereka lebih suka untuk mengetahui culture lain. Mungkin saya kasih.
Selain itu, di bawah naungan unit usaha Batax, ia juga menawarkan produk dekorasi rumah, terutama perabotan kayu yang ia rancang dan buat sendiri. Dari Washington DC dan kota New York, tim VOA.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Silicon Valley, Amerika, dikenal sebagai salah satu pusat teknologi dan inovasi di dunia. Hal ini menjadi magnet bagi para pengusaha dari seluruh dunia, termasuk Georgia di Eropa Timur. Untuk menghubungkan para perusahaan rintisan Georgia dengan para pakar dan investor di Amerika, Badan Inovasi dan Teknologi Georgia mengadakan sebuah proyek bernama Startup George. Lebih dari 250 pengusaha mengikuti seleksi di Georgia untuk bisa mengikuti pelatihan selama sepekan di ibu kota, Tbilisi. Di antara 50 peserta yang ikut dalam pelatihan itu, 20 terpilih untuk menerima dana awal dan mengikuti pelatihan lebih dalam dengan seorang pakar dari Silicon Valley lewat konferensi video jarak jauh setiap minggu. Kemudian 8 di antaranya dipilih untuk pergi ke Amerika pekan lalu. Perusahaan rintisan yang terpilih termasuk Pond, sistem yang memudahkan transaksi di Pegadaian, dan Orsim, yang memadukan teknologi medis dan realitas maya sehingga pengguna serasa berada di dalam ruang bedah. Selama seminggu terakhir, mereka mengikuti pelatihan intensif dan mengajukan proposal kepada investor secara langsung. Di sana, mereka juga mendapat masukan dari pengacara mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan mendapat petunjuk dari kapitalis Ventura tentang bagaimana cara mendekati investor. Setelah melakukan presentasi proposal, para pengusaha berbaur dengan para investor. Mark Iwanowski, pendiri dan presiden Global Vision Silicon Valley, yang menyediakan bantuan Amerika bagi program itu mengatakan, Georgia, negara berpenduduk kurang dari 4 juta orang, melirik keberhasilan negara-negara kecil lain seperti Estonia dan Israel untuk merintis sebagai pusat teknologi.
April 1953, Dag Hammarskjöld terpilih sebagai Sekjen PBB. Putra mantan Perdana Menteri Swedia itu resmi menjadi anggota kabinet sebagai Deputi Menteri Luar Negeri pada tahun 1951. Pada tahun itu pula, ia mengunjungi markas besar PBB sebagai Wakil Ketua Delegasi Swedia. Dan pada tahun 1952, diangkat sebagai Pejabat Ketua Delegasi. Ia terpilih sebagai Sekjen PBB atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB. Semasa menjabat, ia memimpin berbagai misi ke Tiongkok, Timur Tengah, serta tempat-tempat lain agar kenal lebih dekat dengan para anggota PBB dan untuk menyusun upaya-upaya perdamaian. Tahun 1957, ia terpilih kembali dengan suara bulat. Ia meninggal dunia ketika pesawat yang ditumpanginya jatuh di Rhodesia Utara pada tanggal 18 September 1961. Dan pada tahun itu juga, ia menerima hadiah Nobel Perdamaian Anumerta.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebelum hari tuberkulosis atau TB sedunia, tanggal 24 Maret lalu, Organisasi Kesehatan Sedunia WHO memperingatkan bahwa perjuangan untuk membasmi wabah tuberkulosis tidak akan berhasil kecuali stigma, diskriminasi, dan marginalisasi pasien TB dihilangkan. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa pada acara peluncuran pedoman etika baru WHO untuk pengobatan penderita TB. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
PBB membuat kemajuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengakhiri wabah TB dunia. Pada tahun 2030, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan 49 juta orang telah diselamatkan sejak tahun 2000. Tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Data tahun 2015 menunjukkan lebih dari 10,4 juta orang sakit, 1,8 juta meninggal karena TBC. Sebagian besar kasus kematian terjadi di negara-negara sedang berkembang.
petugas medis program TB Global WHO Ernesto Zaramillo mengatakan,
if there are not clear standards to ensure that vulnerable people can
memiliki alat-alat baru untuk diagnosa dan perawatan TB saja tidak cukup jika tidak ada standar yang jelas untuk memastikan bahwa orang-orang yang rentan dapat menggunakan peralatan ini sedemikian rupa, sehingga strategi TB benar-benar dapat melayani tidak hanya kepentingan individu, tetapi juga kepentingan kesehatan masyarakat pada umumnya.
Direktur WHO Program TB Global Mario Raffaellini mengatakan tidak ada negara kaya ataupun miskin yang kebal terhadap TBC. Ia memperingatkan menyingkirkan pasien TB justru berbahaya.
You cannot eliminate a disease like TB, you know, thinking that you build walls or you.
Kita tidak dapat menghapus penyakit seperti TB dengan membangun dinding atau menutup negara kita. TB adalah penyakit yang ditularkan melalui udara. Jadi, kalau ada pesawat Boeing 747 yang meninggalkan Malawi malam ini dan tiba di Swiss besok pagi, mungkin ada penderita TB di dalamnya. Jadi, masalah ini harus dihadapi dari perspektif global.
Panduan etis baru WHO mencakup tindakan-tindakan untuk mengatasi hambatan dari stigma, diskriminasi, dan marginalisasi penderita TB. Badan ini mengatakan melindungi hak asasi manusia orang-orang yang terkena TBC akan menyelamatkan banyak nyawa dan memungkinkan untuk mengakhiri penyakit yang menjadi momok dunia itu.
Mengajar adalah pekerjaan yang penuh stres. Untuk membantu guru merawat tubuh dan pikiran mereka, sebuah program kesehatan diberlakukan di sejumlah sekolah dasar di kawasan Baltimore, Maryland. Ikuti laporan reporter VOA Faisa El Masri bersama Rifan Dwiastono.
Ketika jam pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan di SD Gunpowder di Baltimore, Maryland dimulai, guru olahraga Jane Donahue selalu mendorong siswanya untuk aktif bergerak dan menikmatinya. Bagi Jane, menjadi guru olahraga bermakna lebih dari sekedar pekerjaan. Ini adalah hobinya. Itu sebabnya ia mendirikan kelompok kebugaran pengajar di sekolahnya.
We have a weight loss.
Saya juga membuat program penurunan berat badan bagi para guru. Saya menghadirkan pembicara tamu untuk membahas motivasi dan nutrisi. Kami telah melakukannya sejak tahun lalu. Berat badan kami ber-18 secara total telah turun 136 kg. Dan ini membuat kami merasa lebih baik dan lebih sehat.
Nutrisi yang baik dan olahraga adalah beberapa komponen program kebugaran ini.
Hari ini kami berlatih body flow yang mirip latihan yoga. Sebelumnya kami juga punya kelas aerobik dan kami akan menggelar latihan intensif. Jadi ada beberapa kelas latihan. Ukuran tubuh kami bermacam-macam dan tingkat kebugaran juga berbeda satu sama lain. Jika saya bisa membuat mereka datang, saya akan membuat mereka betah di sini. Itulah tantangan terberatnya, karena mereka merasa kelelahan. Saya bilang, saya tahu kalian lelah, tapi sekali kalian datang dan berolahraga, kalian akan mendapat tambahan energi.
Banyak kantor di area tersebut juga menyediakan program serupa. Tapi bagi Jenny Ward, juru bicara program kebugaran karyawan sekolah dasar di kawasan Baltimore, ini juga penting bagi tenaga pengajar.
And they're really tied to their classroom.
Mereka sangat sibuk dengan siswa mereka di kelas dan tidak punya banyak waktu luang ataupun keleluasaan. Jadi lebih sulit bagi mereka untuk menjadwalkan latihan fisik sehari-hari. Karena itulah kami menciptakan program setelah jam mengajar. Jadi, segera setelah para siswa pulang, mereka dapat berganti pakaian dan pergi ke sasana kebugaran bersama rekan kerja lainnya yang mengikuti latihan kesehatan jantung misalnya.
Program ini sangat populer dan menarik perhatian banyak guru dari sekolah sekitar, tidak hanya bagi guru wanita, tapi juga tenaga pengajar pria.
It's really important for stress reduction.
Ini sangat penting untuk mengurangi tingkat stres, membuat diri kita merasa lebih baik dan melakukan sesuatu yang baik bagi tubuh kita.
Juru bicara program kebugaran pegawai senang dengan prospek program mereka. Ia berharap setiap sekolah menyediakan kelas kebugaran di lokasi setelah jam kerja usai, tak hanya Baltimore, tapi juga di daerah lainnya. Dari Baltimore, Maryland, Rifan Dwiastono, VOA.
Pendengar, dua film dokumenter dan tiga film untuk pemutaran serentak mewarnai akhir pekan ini yang bagi sebagian adalah libur sekolah. Satu di antaranya adalah film animasi untuk keluarga Smurfs dan film lain The Case for Christ diniatkan untuk mengingatkan Hari Paskah. Lebih lanjut, kita simak info film bersama Karlina Amkas.
Dua film dokumenter yang ditawarkan akhir pekan ini sama-sama terkait dunia hiburan, khususnya musik. Shot, The Psycho-Spiritual Mantra of Rock, membeberkan sejarah musik rock and roll melalui alam pikiran fotografer terkenal Mick Rock. Hasil jepretannya membawa kita menapaki kehidupannya selama 40 tahun terakhir, mengikuti grup band maupun penyanyi rock.
In the height of the moment, I say assassin because that's what I feel like, and I'm going to take you out. I want that feeling.
Sedangkan Alive and Kicking mengisahkan swing dance yang sangat populer dan dinikmati sekaligus menjadi pelarian bagi orang-orang di Amerika semasa Great Depression.
Swing dancing is the pursuit of happiness. And I saw this and I was like, I have to do that. I have to do that.
Louis Armstrong gave us the sound. Basie gave us the beat. And Duke Ellington told you, it don't mean a thing if it ain't got that swing.
Tiga film untuk pemutaran serentak akhir pekan ini, Smurfs, The Lost Village, film animasi tentang Smurfette dan sahabatnya berlomba masuk ke hutan terlarang bersama makhluk-makhluk ajaib untuk menemukan desa yang hilang misterius, menjadikannya penemuan terbesar dalam sejarah Smurf.
The forbidden forest is forbidden. You're grounded.
Dang, Papa Smurf be bossy.
I saw someone who looked like us.
What if this means the Lost Village isn't a legend?
If there really are other Smurfs out there, we need to find them.
We're in this together.
The Case for Christ mengisahkan wartawan ateis yang terpaksa mencari tahu tentang keberadaan Tuhan demi menyelamatkan perkawinannya.
How can we even talk about historical evidence for the resurrection?
The Gospels are filled with contradictions.
The empty tomb is based on evidence. And isn't evidence your trade?
We all bet our lives on something.
The question is, what's it gonna be?
Going in Style adalah film komedi yang dibintangi tiga aktor kawakan pemenang Oscar, Morgan Freeman, Michael Caine, dan Alan Arkin. Mereka ditampilkan sebagai tiga sahabat yang memutuskan berbuat sesuatu di tengah keputusasaan karena kesulitan uang ketika dana pensiun mereka terancam hilang dibawa lari perusahaan.
The three men walked off with $1.6 million.
They choreographed it like a dance.
A conga line right into prison.
They didn't get caught.
I want to rob that bank.
Let's go get our money back.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Runner-up ajang kompetisi penyanyi American Idol ke-15 atau terakhir La Porsha Renee baru-baru ini merilis album musik perdana di bawah bendera Motown Records. Lebih jauh, Ari Budiman dalam info musik.
La Porsha Renee memukau band pemirsa TV saat tampil di ajang American Idol. Tak heran bila kemudian, meski tidak menang dan hanya meraih posisi runner-up, ia diperebutkan banyak produsen musik dan segera merilis album. Already Already adalah album perdana Renee. Rilis belum lama ini, album tersebut menampilkan 13 lagu baru, termasuk singlenya Good Woman, yang masuk dalam daftar Top 10 Adult Contemporary Single Billboard. Menurut Renee, nama album itu merupakan pilihannya untuk menggambarkan dirinya sebagai bintang yang sedang naik daun. Melalui albumnya itu, ia mengatakan ia ingin menghormati ibu tunggal, korban kekerasan rumah tangga, seperti dirinya, sekaligus menghapus stereotipe buruk mengenai perempuan kulit hitam yang berbadan besar, berkulit gelap, dan berambut keribu. Akankah album ini meraih sukses? Kita tunggu saja. Ari Budiman, VA Washington.
Dengar demikian siaran malam VOA edisi Jumat 7 April 2017. Saya Leona Triyono serta seluruh kerabat kerja lainnya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Anda semua serta orang-orang yang Anda cintai senantiasa dalam keadaan sejahtera. Selamat malam, selamat berakhir pekan, dan salam dari Washington DC.
Yes, sir.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.